Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam rondom die woord te kan kom, te baie belangrike onderwerp vandag. En ons wil weer bid vir u leiding, ons bid vir u gees om vir ons te lei, sodat ons die waarheid oor hierdie onderwerp vandag in u woord sal vind. Stuur die lig in die waarheid, laat die ons lei, o Heere, is ons gebed in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons lesing in ons reeks van Gee my die Bybel, nie die Bybel, vandag handel oor die doop. Die doop. Nou, ons het een hele klompie lesings nou reeds gehad, en ons het oorwegend na die boek Openbaring gaan kyk en die boek Openbaring bestudeer, saam met die boek Daniël. Maar het jy geweet dat die boek Openbaring gaan nie oor die dier uit die see uit nie? Want ons het gehoor van die dier uit die see en die dier uit die aarde, die vrou en die draak, die dier met die 7 koppe en die 10 horings. Maar weet jy, die boek Openbaring gaan in werklikheid oor die lam en nie die draak nie. Openbaring gaan oor hulle wat die lam wil aanbid en hom wil volg en nie die draak nie. En hulle wat slegs na die diere in Openbaring kyk, kan dikwels nie verstaan hoekom ons in 'n lesingreeks soos hierdie praat oor genade en oor verlossing en oor die lam en oor die kruis en oor die dag van die Here nie. Die heel eerste vers in die boek Openbaring praat van die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, alles wat in Openbaring staan, leer ons eintlik wie en wat Christus wil hê ons moet doen. Wie hy is en wie God is. En daarom is daar een tekstvers in die Bybel aan die einde van die boek Openbaring, kyk ek kom gauw, salig, wat beteken die woordjie salig? Gelukkig, geseend. Gelukkig, geseend sal hy wees wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier is een belofte, hier is een seën wat God gesê het aan hulle het gaan toekom wat hierdie boek bewaar. En daai seën kan net kom wanneer ek God ken en wanneer ek Jesus ken. En eintlik gaan die boek Openbaring oor aanbidding. In die 12de hoofstuk, die 13de hoofstuk en die 14de hoofstuk het ons hierdie konflik, hierdie groot stryd ontdek, die konflik tussen hulle wat die God van die hemel wil aanbid en hulle wat die dier wil aanbid. Nou die Bybel leer ons dat ons God aanbid oor twee redes. Ons aanbid hom omdat hy die skepper is, maar daar is nog een rede hoekom ons hom aanbid. En ons vind dit eintlik in die boek Openbaring. Kom ons lees dit saam. Openbaring 5 vers 6 en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is. Ek is nie besig om in die boek Matteus te lees nie. Ek lees nie in die boek Johannes nie. Ek lees uit die boek Openbaring. Staan daar een lam asof hy geslag is. Vers 14 en die vier lewende wesens het gesê, Amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in ewigheid. So ons aanbid God omdat hy die skepper is. Maar ons aanbid hom ook omdat hy ons verlosser is. Dis die begrafnis, die dood en die opstanding van Jesus Christus wat aan jou en my die lewe gee. En God het vir ons geleg gedenktekens gegee waaraan ons hom sal onthou. Hy het die 7de dag gegee as die gedenkteken dat ons hom sal onthou as die skepper God. En vandag kyk ons na hierdie tweede monument, hierdie tweede gedenkteken vir sy dood, sy begrafnis en sy opstanding van Jesus. Ons aanbid hom omdat hy die skepper is, maar ons aanbid hom ook omdat hy ons verlosser is. En hierdie vind ons eintlik hier aan die einde van die boek Matteus. Kom ons lees dit, dit is eintlik die laaste woorde van Jesus, amper voordat hy opgevaar het. Nou, mense, laaste woorde het gewoonlik gewig aan hulle, mens, ek weet nie wanneer was die laaste by afsterwe van 'n dierbare in die familie, oupa of ouma of oom, en dan sal die familie uitkom, en nadat die persoon nou die laaste asem uitgeblaas het, sal iemand uitkom en sê, wat was oupa se laaste woorde, wat was om Sarah se laaste woorde, so asof die laaste woorde krag in hulle het. Nou hier is amper Jesus se laaste woorde, hier op aarde, en Jesus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die doop was vir Jesus so belangrik dat hy dit in sy laaste woorde ingebring het. En toch is daar vandag so 'n verwarring oor die doop, is dit nie? Mense vra, wanneer moet ek gedoop word? Hoe moet ek gedoop word? Hoeveel keer moet ek gedoop word? Erken God alle forme van die doop? Nou, miskien moet ons aan die laaste vraag eerst beantwoord. Erken God alle forme van die doop? Nou, die antwoord vind ons in Efesiërs 4 vers 4 en 5. Dis een lichaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. So hoeveel Here een, hoeveel lichame een, hoeveel dope een. Nou as Paulus dit sê, dan bedoel hy nou nie hiermee dat 'n persoon slechts eenmaal gedoop mag word. Dit slaat nie wat hy hier bedoel nie. Inteendeel, Paulus self het gekom en hy het mense gekry wat reeds gedoop was. En wat vraag hy vir hulle? Hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gedoop is? En hulle sê vir hom, ons verstaan nie, ons weet nie waarvan praat jy nie, ons nog nooit van die Heilige Gees gehoor nie, en dan staan daar in Handelinge dat hy het hulle van daar die punt af geleer, en hulle is weer gedoop. Hulle het nie ten volle die betekenis verstaan nie. Nou die meeste van die tyd is een keer genoeg, maar daar is voorbeelde van mense wat gedoop is, maar nie die volle betekenis van daar die doop verstaan het nie, waar hulle gedoop is en afgedwaal het van God, sy bedoeling met hulle lewe, en wanneer hulle terugkom, dan vra hulle om weer gedoop te word. Maar daar is selfs mense wat nie eers seker is of hulle gedoop is nie. Sommige sê, maar ons was baie jonk, en mense sê, ons is gedoop, maar ons kan dit nie onthou nie, ek wil graag weer gedoop word. Nou die meeste van die tyd is dit nie nodig om weer gedoop te word nie, maar, want jy word gedoop en jy volg Jesus, maar die Bybel sê, daar is net een vorm van doop. En dis is die belangrike. En dit is die vorm wat vir meer is amper 10, 11, 12, 13 eeuwe in gebruik was in die kerk. En dit is die doop deur indompeling of deur onderdompeling. Die Griekse woord is die woord baptizo en hy beteken eenvoudig om te doop of om in te dompel, om met water toe te maak. En dis ook waar die Engelse woord baptism vandaan kom. Hulle het hom sommer direk in die Grieks uitvertaal. Miskien moes die ander tale dit ook gedoen het. Dan was daar nooit verwarring nie. Baptism, baptizo. Dis 'n woord wat aanvanklik nie eintlik 'n godsdienstige woord was nie. Hy was sommer in die algemene omgangstaal gebruik. 'N vrou sal 'n stuk lap vat en dan sal sy sê, ek het hierdie lap is nou wit, ek wil hom graag rooi maak, en dan sal sy haar mengseltjie van rooi kleursel in 'n bakkie by aan mekaar maak, en dan sal sy vir haar vriendin sê, luister, ek gaan nou hierdie lap van my doop. Wat bedoel sy daarmee? Sy bedoel, sy gaan hierdie lap geheel en al onder die water druk. So baptizo is 'n algemene woord, kan niks anders as onderdompeling beteken nie. Die probleem was dat toe die Bybel vertaal is uit die Grieks uit, in die Engels en in ander tale, soos selfs ook by ons in Afrikaans, toe was die Bybelvertalers was nie meer besig om te doop met onderdompeling nie. Toe was die besprinkeling reeds deel van die kerk, se leer. En eintlik moes hulle dit letterlik vertaal het, maar hulle het nie, omdat hulle op daai stadium nie die groot doop aangehang het nie. Die probleem is dat toe Jesus gesê het, gaan doop hulle, toe het hy net een ding bedoel. Hy het gesê, gaan en gaan druk hulle onder die water. Gaan onderdompel hulle, baptizo. Nou, dit gaan ons eintlik eers verstaan as ons die ware betekenis van Jesus, sy dood, sy begrafnis en sy opstanding verstaan het. Kom ons lees dit. Paulus maak het eintlik vir ons baie, baie duidelik, wanneer hy daarvan praat in Romeine 6. Hy begin by vers 1 en hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nou, hoekom sê Paulus so iets snaaks? Wat sê hy? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Die probleem was dat toe Paulus begin preek het, toe sê hy vir sy hoorders, luister, julle gaan nie deur die wet gered word nie. Julle werke gaan julle nie red nie, julle genade gaan julle red, dis genade en genade alleen. Dat sommige van sy toehoorders gesê het, maar dis nou lekker, weet jy wat, kom ons sondig nog meer. Want hoe meer ons sondig, hoe meer genade gaan ons mos nou hê. En dis hoekom Paulus dit sê. Wat antwoord hy hierop? Wat antwoord hy? Hy sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Sal ons voortgaan om die sonde te doen, sodat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, hoekom nie? Ons het dan gesterwe vir die sonde. Hoe kan ons langer daarin lewe? Maar wat bedoel jy, Paulus? Hoe kan jy sê ons het gesterwe vir die sonde? Wat beteken dit? Hoor antwoord Paulus dit in vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Jy is gedoop in sy dood. En daarom kan jy nie maar daar uitklim en sommer maar net aangaan met jou ou lewe nie. Hoekom nie? Want jy is gedoop. Gedoop in sy dood. Gedoop in Christus se dood. En dan sê in vers 4, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dis hoekom jy nie maar net kan aangaan met jou sonde nie. Natuurlik is jy uit genade en genade alleen, deur die geloof gered. Jy word nie deur die onderhouding van die Sabbat of die wet gered nie. Niemand gaan daardeur gered word nie. Maar jy kan nie aanhou sondig omdat jy uit genade gered is nie. Hoekom nie? Want jy is gedoop. En as jy gedoop is, het jy gesterf vir die sonde. Jy is dood. In sy dood begrawe. Jy sterf saam met hom. Word saam met hom begrawe. En net soos wat hy opgestaan het uit die doodheid, so staan jy op saam met hom in 'n nuwe lewe uit die water. Het jy sterf saam met hom, in sy dood begrawe. En dis wat die dood beteken. Ja, jy word gebore op pad na die verdoemenis, maar die oomblik wanneer jy Jesus ontmoet, jou sonde bely, daaroor berou het, en in hom glo, daar die oomblik word jy wedergebore, sê die woord, jy sterwe jou ou lewe af, jy word begrawe in die water, net soos wat hy in daar die graf begrawe is, jy kom op uit daar die water uit, 'n nuwe mens, om 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan God te lewe. En dis wat die dood beteken, en dis hoekom het so belangrik is. Dis die monument, dis die gedenksteen van die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het. Hy is begrawe in die graf. Hy is opgewek, hy het opgestaan. En as ons gedoop word, dan deel ons in daardie ondervinding. Nou die vreemde is dit nie dat die byna die hele Christelike kerk herdenk vandag die Sondag. En dan word daar gesê, dit is ter ere van die opstanding van Jesus. Hulle gedenk die opstanding. Die Bybel sê nêrens dat ons 'n dag op sy moet sit ter ere van die opstanding. Nie. Die Bybel sê dat die doop is die gedenkteken van die dood en die opstanding van Jesus. En jy sien, die Satan kry hier twee goed reg, my broer en suster, want die dag as jy 'n dag vat en jy sit dit op sy vir die opstanding, dan het jy nie meer 'n dag ter ere van die skepping nie. En dan kom evolusie maklik in die prentjie. En eintlik kry jy twee dinge hier reg, want die oomblik wat jy die dag een kant sit, wat eintlik die doop moet herdenk, terwyl die Bybel niks daarvan sê nie, dan verloor die doop ook sy betekenis. Want as jy besprinkel, dan verloor die doop ook sy betekenis, want jy word nie weer begrawe in die dood nie, jy staan nie weer in 'n nuwe lewe op nie. Nou, ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek nou sê. Dit wil nie sê dat hulle wat besprinkel is, dit nie ook wil doen nie. Nie ook 'n nuwe lewe wil hê nie. Nie ook die ou mens wil afsterwe nie. Dis laat nie wat ons hier sê nie. Ek is self besprinkel, ek het my eie twee seuns besprinkel. Die probleem is, die feit is, dat meeste mense, soos ek, vir jare in hulle lewe, nie eers bewus is van wat die Bybel leer met betrekking tot die doop. Maar die dag as God se plan en God se wil en die ware betekenis van die doop aan jou geopenbaar word en jy dit verstaan, dan dink ek dat die Here op daai dag van jou verwag om nou iets te doen, om sy wil te doen. Dis die belangrike punt. Jy sien, 'n mens kan rationaliseer en jy kan baie redes vind om nie te doen wat die Here vir jou sê om te doen nie. Maar is gevaarlik om te rationaliseer, want waar stop jy nou? Abel, doen wat God van hom vra. Die Here het gesê, offer 'n lammetjie. Hy offer die lammetjie. Kain rationaliseer en hy sê, maar weet julle wat, my broer is 'n veeboer. Hy het baie lammetjies. Ek is 'n landbouer. Ek, weet julle wat sal ek doen? Ek gaan van my vrugte bring. Die sap van hierdie vrugte lyk ook mos maar soos bloed. Dis toch mos maar net 'n simbool. Dit hoef mos nie ware bloed te wees nie. My bloed en my broer se bloed is maar dieselfde. Daardie lammetjie gaan jou toch mos nou nie red nie. Dis mos net 'n simbool. My simbool is maar net so goed soos my broer se simbool. En? Wat het God gedoen? Wat het hy gedoen? Hy het Kain se offer verwerp. Hy het Abel se aangeneem. Kain het so kwaad geword dat hy sy broer vermoor het. Waaroor? Oor die manier en die wyse waarop sy broer aanbid het. Kan jy nou verstaan waarom die wyse van aanbidding so groot saak in die boek Openbaring is? Mense wat probeer om God te aanbid soos wat hy sê, word dikwels verag deur hulle wat wil rationaliseer en sê, baie water, min water, wat maak het saak? Dit was net 'n simbool, dit maak mos nie saak nie. As ek die Bybel reg lees, dan lyk dit vir my asof God precies bedoel wat hy sê. So die vraag is eintlik, vertrou ek God? Glo ek wat hy sê? As God sê onderdompel, gaan ek sê, weet julle wat, dis nie so belangrik nie, kom ons besprinkel. Dis in elk geval gemakkeliker, dis geriefliker. En weet jy wat, ek kon dit amper nie geloof toe ek het die dag ontdek nie, dat die Romeinse kerk precies dit gedoen het. In die Bijbel staan daar, Johannes was ook bezig om te doop in Enon nabij Salem, omdat daar baie water was. Nou, wanneer is die groot doop veranderd naar die kinderdoopte? En die besprinkeling? Ek het dit nie geweet nie. Die jaar was 1311. So vir 13 eeuwe lang was die groot doop in gebruik. En hy is veranderd daar by die concilie van Ravenna na die Baba doopte. En wat is die rede? Soos gewoonlik is hulle eerlik deur te sê, wat is die rede? In die katechismus van die Romeinse kerk staan daar, omdat dit een geriefliker methode van doop is. En het is. Wat ek vir die sê, is een baie geriefliker methode om een klein bakje water hier te heen, en jy sprinkel, vat jou vingers en jy sprinkel het op die mond. Baie meer geriefliker is om een groot bad te kry, waar jy iemand moet kry, dat jy hom onder die water kan indruk. So, vir die eerste 1300 jaar, die kerk na God geluister en onderdompel, en toe begin die kerk rationaliseer en sê, nee, maar dit is net een symbool, God gaan nie omgee nie, van nou af besprinkel ons. Maar God het gesê, baptizo. So nou mag jy sê, ja, nou goed, ek verstaan dit nou, hoe belangrijk is dit nou rarig. En miskien net om net te onderstreep wat die bedoeling van die doop is, moet ek miskien net blaai na Petrus toe. 1 Petrus 3 vers 20. Maar wat sê Petrus? Hy praat van die mense wat eertijds ongehoorzaam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noach, onderwijl die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gereed is. En dis vers 20, en dan sê hy in vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Waarvan praat Petrus hier? Hy bedoel het toch seker nie? Die teebeeld die doop ons nou ook red. Jy word ons gered deur genade, nie deur die doop nie. Wat sê hy? Nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar deur die opstanding van Jesus Christus. Deur die opstanding van Jesus Christus. Daardoor, hy vat eintlik die vloed en hy vergelyk die doop met die vloed. Wat het die vloed gedoen? Die vloed het hier die aarde skoongemaak van sonde, die vloed het alles weggespoel. En dis die bedoeling van die doop. Dis die bedoeling van die doop. Waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red. Nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om goeie gewete, door die opstanding van Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die rechterhand van God is. Om die sonde weg te spoel. Om op te staan uit daar die water uit, een nieuwe mens. So hoe kan die doop jou nou red? Door die opstanding van Jesus. Jesus word gedoop door Johannes die dooper. Hy het nooit gesondig nie. Toe Johannes hom sê, sien, toe sê ek is nie waardig nie, Jesus sê hy moet dit doen. Kom ons lees dit. Toe Jesus van Galilea na Jordaan, na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig tegengegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u nou na my toe. Hoor hoe antwoord Jesus vir Johannes. Hoor wat sê. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, laat dit nou toe, want so past dit ons om alle gerechtigheid te vervolg. Daarna het hy hom toegelaat. Ons het gesondig, die loon van die sonde is die dood, maar om aan die gerechtigheid te voldoen, het hy kom sterwe, hy het opgestaan, maar hy is ook gedoop vir ons, om aan die gerechtigheid van God te voldoen. En as ons hom aanvaar, dan staan sy volmaakte lewe in ons plek, sy doop staan in ons plek. Want jou doop en my doop is nie genoeg nie. Net Jesus se doop is genoeg. Sy opstanding wat ons red, het ons verlos. Daai die van die kruis was nooit gedoop nie. Hoe is hy gered? Jesus se doop was genoeg vir hom. Jesus se doop het hom gered. Noag is nie gered omdat hy die ark gebou het nie. Noag het die ark gebou omdat hy gered was. Ons word nie gedoop om gered te word nie, ons word gedoop omdat ons gered is. En nou kom hier een vraag. Een van die vrae wat ek een tyd keer voel, ek, jy waag om dit te sê, omdat dit een bykie nabij aan een mens sy vel kan kom. Maar by tye is dit miskien nodig dat die woord maar duidelik na ons toe kom. Dit is ongelukkig betekent hier een tweesnijdende zwaard. Die vraag is die volgende. Kan een mens die bloedoffer van Jesus in jou leven aanvaar en dan sy bevel om gedoop te word verwerp en dan nog sê maar ek is bezig om hom te volg? Nou kan hy sê, nou maar goed, wat moet ek doen om gedoop te word? Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Dan word die doop is vir gelowiges. Daar is niks magies in die water nie. Glo en gaan dan deur die water. Nou maar dis nou, hier vloei nou iets uit voort. Babas kan nie verstaan nie, jy moet oud genoeg wees om te verstaan. So wat moet met hulle gebeur? Precies dit wat met Jesus gebeur het. Wat het sy ouers gedoen? Om as baba gevat na die tempel toe, om gaan toewy, om gaan inseen by die tempel, en dan moet die ouers daai kind vat en hom groot maak, en daai kind vat en hom of haar groot maak, tot op die dag dat daai kind self kan gaan staan en sê, maar ek verstaan nou wat die dood beteken, en ek wil ook nou graag in daar die water ingaan. Dit maak net soveel meer sin, my liewe broer en suster. Ek kom uit 'n kerkkultuur uit waar jy 'n klomp katekisante het, almal van hulle is in standaard 9, einde van standaard 9 of matriek, almal word 'n sekere ouderdom en dan almal gaan nou die einde van die jaar belydenis van geloof aflê. En jy sit met die klas jong mense voor jou. En soos wat jy deur die jaar met hulle beweeg, kom jy achter, maar hier is definitief van hulle wat nie ernstig is nie, is definitief van hulle wat nie verstaan nie, is definitief van hulle vir wie hierdie saak nie rarig erns is nie. En dan het jy nou hierdie probleem, om nou na ouer toe te stap en te sê, luister, ek dink nie jou seun of ek dink jou dogter is reg nie. En al wat jy dan kry is net moeilikheid, want wie kom sê nou vir jou, jou seun is nie reg nie, of jou dogter is nie reg nie. En dan kom daai selfe kind, na 4 of 5 of 10 jaar na jou toe terug, en hy sê, weet jy wat, daai dag toe ek daar belydenis van geloof afgelê het, het ek nie geweet wat ek doen nie. Ek was nie ernstig nie. Ek was hoegenaamd nie ernstig nie. Maak het nie veel meer sin, om die kind in te sien, daai kind groot te maak, en die dag as die kind werklik kan verstaan, daai kind te vat en die pad van die doop, die onderdompeling met hom of haar te loop. Nee, nou maak het eintlik nie saak wat er ouderdom dit is nie. Jy hoef nie allemaal 17 te wees nie, sommige mense kan al 12, 13, 14 wees. Ty gaan 27, 37 wees. Dis 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. Het gaan nie oor 'n ouderdom waarop dit gedoen moet word. Tweede voorwaarde, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, doop hulle in die naam van die Godheid. Die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat julle begeer het. So, wat beteken dit? Dit beteken 'n eenmalige onderdompeling. Die Vader het nie vir ons gesterf nie, die Heilige Gees het nie vir ons gesterf nie. Jesus Christus het ook eenmaal vir die sonde gesterwe. So, in die naam, nie in die name nie, in die naam. Nie driemaal nie, eenmalig onderdompeling is die Bybelse methode. Nou, die volgende punt is dat ons kan nie maar net daar opstaan en nou maar net aangaan met ons vorige lewe nie. Ek kan nie my ou lewe wil saam sleep deur daar die water aan die ander kant uitkom asof niks gebeur het nie. Nou dit beteken nie dat jy nou volmaak of sondeloos is die dag as jy daar uitklim nie. Dit beteken dat jy daar na volwassenheid wil strewe. Dis nie jou gradeplegtigheid nie, dis jou inskrywing by die universiteit. Die derde saak, Pinkster. Petrus spreek en hulle luister na hom. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en hulle het vir Petrus gesê en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders, wat moet ons doen? En hulle antwoord hulle, Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word. Met ander woorde, bekeer jou, berou, belydenis, omkeer, bekering. Wat beteken dit? Wat beteken het om diep in die hart getref te word soos waar daar staan? Wat beteken het? Dit beteken berou. Berou. Daar staan ook dat Johannes het gekom in die hele omtrek van Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. So die doop is eintlik 'n openbare demonstrasie van my bekering, van my berou, van my belydenis, my vergifnis van sonde. Wat is berou? Dit beteken om in die hart geraak te word. Ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Ek is so jammer dat ek nou net weer my humeur verloor het teenoor my vrou, my kinders, teenoor my kollega by die werk. Ek wil dit nie doen nie. Here, help my om dit nie weer te doen nie. Maar dis nie berou nie. Berou moet jy diep in die hart getree word. Here, ek het nou net weer my humeur verloor teenoor my dierbares. En ek vra u, help my. Help my, asseblief, Here, help my om dit nooit weer, ek wil dit, Here, ek wil dit nooit weer doen nie. Nooit nie, Here, nooit. Asseblief, Here, ek vra u mooi, ek smeek dit by u. Die ding is besig om, Here, ek wil dit nooit, nooit, nooit in my lewe, asseblief, Here, help my, ek wil dit nooit weer doen nie. Dis berou. En dan gaan die Here jou help. Ek gaan jou help om dit nie weer te doen nie. Nou, wanneer moet ek gedoop word? In Handelinge kry ons die geskiedenis van Filippus op pad na Gaza van Jerusalem af. Hy ontmoet die hofdienaar van Ethiopië wat op die wa sit en hy lees die profeet Jesaja. Hy kom by hom en hy sê vir hom, hardloop na hom toe, hy sê, verstaan jy wat jy lees? En Filippus het daarin gehardloop, hy het om die profeet Jesaja oorlees, en hy sê vir hom, verstaan jy wel wat jy lees? En hierdie man antwoord, hy sê, hoe kan ek toch verstaan as niemand my die weg wys nie? Hy was besig om Jesaja 53 te lees, van die lam wat ter slachting gelei word, maar hy het nie verstaan wat hy lees nie. En dan staan daar in vers 35, en Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin om die evangelie van Jesus aan hom te verkondig. En terwyl hulle voortreis, op die pad kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê vir hom, as jy glo met die hele hart, is het geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moet stilhou, en hy het al twee in die water afgeklim. Filippus en die hofdienaar en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water uit opklim, het klink nie vir my na besprinkeling nie. Maar die punt is dat toe hierdie hofdienaar gereed was om gedoop te word, is hy gedoop. Hy was nie eens by die huis nie, hy was in 'n vreemde land. As 'n persoon reg is om gedoop te word, maar die pad na die doop moet hom geloop word. Die Satan moet nie te veel tyd kry nie. Hy het nie gesê, maar ek wil eers gou huis toe gaan, daar is goed by die huis wat ek wil gaan doen, ek het nog 'n paar goeders daar gaan doen, ek moet my pa en my ma praat en hoor of dit reg is nie, of volgende maand is my verjaarsdag, dit sal 'n goeie dag wees waarop ek gedoop kan word nie. Dis nie wat die doop beteken nie, doop is ernstiger as dit. Die doop is 'n sterwe en 'n opstaan en 'n nuwe lewe. Hierdie man is nou reg. En nou moet hy so gou as moontlik met hy gedoop word. Moet die pad geloop. Nou vir sommige gaan dit 'n kort tydjie wees. Ek weet nie hoe lank hy gevat het voordat hy hom deur daai proses gevat het nie. Vir sommige gaan dit 'n langer tyd wees vir die voorbereiding, maar die punt is die pad na die doop moet met daai persoon begin word. Paulus en Silas is op hulle sendingreis, hulle kom in Filippi aan, hulle preek vir die mense, die mense word kwaad, hulle kom in opstand, hulle boei, hulle gryp hulle en hulle gooi hulle in die gevangenis, en Paulus en Silas sit daar in die gevangenis in Filippi, en dan lees ons in die Bybel, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister. In die volgende oomblik is daar 'n groot aardbewing en hulle kettings ruk los en die deure van die tronk smaai oop. Die tronkbewaarder word wakker en hy skrik om boeglam want hy besef sy gevangenis is seker weg en hulle gaan hom nou doodmaak daaroor. Kom ons lees. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. En toe hoor hy 'n stem. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, Moenie jouself kwaad aan doen nie, dis ons, ons is allemaal hier. Ja, die deure staan oop, die kettings is los, maar ons is nie weg, ons is nog allemaal hier. Hy kon het natuurlijk nie glo nie, en toe hy lig gevra het, spring hy na binnen, en hy val bewende voor Paulus en Silas neer, en hy het hulle na buiten gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hy besef, hy is nie gered nie. Wat moet ek doen om gered te word? En wat sê hulle vir hom? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Vers 31 van Handelinge 16, en dan staan daar, en in dieselfde uur van die nacht het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Hoe laat was dit? Middernag. Hierdie man wou nie eers wacht dat die son opkom nie. Doop is ernstig. Doop is dringend, die doop is belangrik. En die oomblik dat iemand verstaan dat Jesus wil hê, dat hy om die water moet volg, saam met hom begrawe moet word, saam met hom in 'n nuwe lewe wil opstaan, daai oomblik as iemand dit verstaan, dan moet hy of sy die pad begin loop na die doopbad toe. Nou, is daar mense wat sal sê, maar ek is al 50 jare Christen, wil jy nou redig, ek leef saam met die Here, die Here hoor my gebede, ek gehoorsaam hom, ek volg hom, hy is my verlosser, wil jy nou redig sê, ek moet nou onderdompel word. Kom ons kyk na tweede laaste voorbeeld. Het is die van Paulus, eindelijk van Saulus op hierdie stadium, terwyl ek op reis was, en na by Damascus kom hy daar op die middag skielike groot lig uit die hemel my omstraal, dis Handelinge 22:6, Saulus, op die pad na Damascus, van Damascus af, na Damascus toe, en ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u Here? Op hierdie oomblik word Saulus Paulus, op hierdie oomblik kom Saulus tot bekering, hy sê, wie is u Here? Hy besef, hierdie is bonatuurlik, hier praat iemand met hom, wat hy nie ken nie. Wie is u Here? Hy noem hom Here. En hy het my gesê, ek is Jesus die Nazareener wat jy vervolg. En net daar kom Saulus tot bekering. En wat sê hy? Hy sê, Here, wat moet ek doen? Here, wat moet ek doen? En die Here het vir my gesê, staan op, Ga na Damascus. Daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen. En ek het dan weens die glans van daar die lig, en toe ek dan weens die glans van daar die lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en net in Damascus gekom. Staan daar in vers 11, Handelinge 22. En een sekere Ananias, een vroom man volgens die wet, wat een goeie naam gehad het, by al die jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word siende. En op diezelfde oomblik het ek hom aangekyk, hier vind een wonderwerk plaas en Paulus kan weer sien. Hy het tot bekering gekom. Maar nou, wat sê hy vir hom? Vers 14. En hy het vir my gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Die Heere het aan jou verskyn, Paulus. Hy het jou voorbeskik om sy wil te ken, om die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Jy was bevoorreg om dit te sien en te hoor. Want jy sal vir hom, by al die mense, een getuie wees, van wat jy gesien en gehoor het. Ek gaan jou nou uitstuur na die mense toe, jy gaan nou vir hulle vertel wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op. Laat jou doop. En jou sondes afwas. Terwyl jy die naam van die Here aanroep. Laat jou doop. Laat jou doop. En jou sondes afwas. Wat 'n kragtige woord staan hier in die woord van die Here. Paulus, jy kom nou net van Stefanus se steeniging af. Jy was die man wat daar dit georgestreer het. Jy was die man wat die klere by mekaar gemaak het. Dit was onder jou bevel dat daar die steeniging plaasgevind het en jy Stefanus vermoor het. Paulus, kom en laat jou doop, laat jou sondes afwas. Kom was hier die moord wat jy nou net gepleeg het af. Kom laat jou doop. En dis wat die doop beteken, my broer en suster. Ek kan nie vir jou vertel, in woorde, wat het beteken, om 60 jaar se sondes, daar, in daar die watergraf, achter te laat. Want dis wat die doop beteken. Een laaste voorbeeld. Jesus kom na Johannes toe. Johannes is besig om te doop in die Jordaanrivier. Hy kyk op en hy sien Jesus en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En die volgende wat hy sien kon hy amper nie glo nie, dat die lam van God is besig om af te loop in hierdie modderige water van die Jordaanrivier. En hy sê vir hom, Johannes, doop my. Johannes sê, meester, ek is nie eens werd om die skoenriem vast te maak nie. Jesus sê, dit moet gedoen word, sodat ons aan die geregtigheid kan vervul. En Johannes kom en hy doop die sondelose seun van God. Hy doop hom. En toe Jesus uit die water uit opkom, toe hoor hulle stem uit die hemel, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Nou stel jy voor, Jesus kom uit die water uit, en hier kom een man na hom toe aangeloop, en Jesus vra vir daai man, is jy gedoop? En die man sê vir hom, nee, ek is nie gedoop. En Jesus sê vir hom, maar ek is nou net gedoop. En die man sê vir hom, weet jy wat? Dit mag miskien vir u nodig gewees het om u te laat doop, maar ek dink nie dis vir my nodig om my te laat doop. Voel jy ook, hier is nou iets verkeerd? Hier is iets nou nie reg nie. As die sondelose seun van God hom laat doop het, wat dan van my en van jou? Mag die Heere baie naby aan u wees, terwyl die Heilige Gees die naprediker van die woord is. Want ten einde laaste oortuig geen lesing enig iemand nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. Op sy tyd, op sy manier, met elke mens. Mag die Heere baie naby aan u wees. Hemelse Vader, dankie vir u woord, dankie vir die waarheid van u woord, ook rondom die doop. Baie van selfs u kinders hier op aarde, Here, verstaan dit nog nie. Baie is nog steeds oningelig met betrekking tot die ware betekenis van die doop. Dankie dat u woord vir ons die lig op hierdie onderwerp gegee het vandag. En nou gee ek elke kyker, elke toehoorder, elke een, Here, gee ek aan u oor, sodat die werk van die Heilige Gees verder in hulle lewens kan plaasvind. Doen dit dan, Here, tot u verheerliking, is my gebed in Jesus' naam.